From the conference
center. Manipot iti conference center iti Temple Square iti Salt Lake City. Idanon mi kada kayo iti priesthood session iti Mecca 180. Well, si Manuel sa pasapat iti komprehensya iti simbahan iso Kristo dagiti Santo dito din ng aldaw. Dito iti session may dandanan iti Rinibo Meeting House iti Intero Lubong. Iti musika ito iti session ipa iti priesthood choir iti Provo Utah Missionary Training Center.
President
Dieter F. Ockdorf, may kadwa mamagbaga ti muna pangalwa ti simbahan ti mga iturong ti session ti priesthood ita Arabi.
We welcome you.
Kablawan na kayo kakabsal ti priesthood session ti Mecca 180 a semi-annual sa pasa pa konferensya ti simbahan Heso Kristo dagiti Santo ti Dodin Aldaw. Ni Presidente Thomas S. Monson ang mga unuan ito yung konferensya in dawat na nga inturong ko dito yung session. Nag-ito'y aservisyo idandaan ito sa satellite transmission kadag ti Adan Priesthood ang nag-umong iti adok lokasyon iti Intero Lubong. Ti panagkanta bayat dito yung session ipaay iti Priesthood Choir manipod iti Provo Utah Missionary Training Center. Abay iti direction ni Douglas Brinkley kani Ryan Egget. Ani Richard Elliott iti organo. Rugyan tayo dito yung session iti priesthood iti panagkanta iti koro iti Hark All Ye Nations. Iti panglukat akararag ipaay ni Elder Marcos A. Edukaitis iti pitupulo.
Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
Mă vine de celălalt. Te rog, rugiți-i sesion. Cararag. Gheamang kami. Kasi yung kanyami. Gheamang kami met. Kade ito yung priesthood. Te nakal nga blessing nga itin natin kanyami. Kade ito yung aldaw. Gheamang kami, Amami. Te punang kaido kanyami. Ti propeta mi ti mama. This is a dessert session mi. Dawdawatin mi nga. Kanam ti spirito mo. Ay sa amin nga agsarita ka di ating alda. Kaya ti pag according ti kaya tiyo. Kada kami nga mukhang yung kadag ito sarita na marik na mi. May impress ti puso mi. And
strength and courage.
May kami ti pigsa. Tao mga pintas mi ti piag mi. Mabayan ka na kita. Inspirasyon nga mga awat mi ita. Tao mabalin ka mga ano. Tito ate mo'y dito ay tinagan niya sa Kristo. Amen.
The choir will
now... Katayto ti koroti. Go ye messengers of heaven. Kalapasan ti kanta, agsaritan to ni Elder Russell M. Nelson ti koram ti sangapulo kaduang apostol. Kesarunan to ni Elder Patrick Kieron ken Juan Uceda ti pitupulo.
Kekakabsat. Natipon-tipon tayo ito asardam ti ado a lugar ti intero alubong. May bilang dagiti nakakasda missionary ka da tayo. Awisek man dagiti full-time a missionary at tumakder. Sa din naman tiyo, elders, can mission presidencies, tumakder kayo man. Agyaman kami, kada kayo. Patpatkenda kayo. Agyaman kami kanyayo. Agtugaw kayon. Manen ken manen. Palagip tayo iti bagi tayo no apay nga da misyonaryo. Gapoy iti bilin ti apo anak ko na Mapangkayang arod, kisurunan surwen niyo amin ang nasyon. Bunyagan niyo ida itinagan ti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Isuro ida mang dayo ti amin na banag ng imbilin ko kada kayo. Wen kakanayon nga da kada kayo, oray sa dino as sulit ilubong. May isa dito'y kadagiti ado abilin ang napabaron kaputa ti Ebanghelyo ni Hesus Kristo na isublin ti panakabuklan na. Agservita dagiti misyonary akas idi panawin ti baro o tulag. Iladawan ti libro ti araramid ti trabaho ti nagkun kauna misyonaryo kadagiti apostol kenda duma disipulo simuro ti panarsuro ti apo. Mabasa tayo sa jay ti nakalagi pa conversion ken bunyag ni Saul ti Tarsus. Ngay ti sigod, madandanagan iti pangtak ken pamapatay kadagiti disipulo ti apo. Ken nagpatpatay kadagiti miyembro ti baro a simbahan. Manipod ita, nagbalin ni Saul, ani napasuro ta Pablo. May isa kadagiti na indaklan ang misyonaryo ti apo. Timaudi a 15 a kapitulyo ti libro ti araramid, ipadamag na ti trabaho da Pablo ken kakadwa na kas misyonaryo. Iti surat na iti may satal na kadwa in surat ni Pablo iti Barito at Timoteo. Di mo itulok tagibasitenda ka. Ngayon magbalin ka pagodan dagiti mamati. Iti balikas, iti manakisarita, iti kaasi, iti spirito, iti pamati, iti kinadalos. Di ita balakad mainugot pala ita kas idi. Mainugot ka dagiti full-time a misyonaryo tayo. Kas tama iti tunggal miyembro ti simbaan. Dagiti man misyonaryo wenno miyembro. Amin tayo agbalin ka mapagwadan dagiti mamati ken Hesus Kristo. Agserbi dagiti full-time misyonaryo nga agdagop 50 ket 2,000. Iti talo gasot ken 40 a mission iti lubong. Mamati da kinapastek a katulungan ti Apo. Panggep da ti agawis iti umasdeg ken ni Kristo. Babaen ti itutulong da nga umawat iti na isubling ebanghelyo. Babaen ti pamati ken ni Hesus Kristo ken ni pannubot na. Panagbabawi, panagbugnat, yaawat iti sagot ti Espiritu Santo ken nagibtor ingatinggana. Kas ken ni Timoteo, agtutubo ti kadwa na full-time ang misyonaryo. Sisters ti daduma, nataingan ti daduma, agpipinateg tayo. Agserbi dagiti misyonary tapno pumintas ti biag dagiti anak ti Dios. Patpatgen ti nalaingat nga ama dagiti anak na isangorod nga iso ti amada. Kayat na bendisyonan ni da iti kapatgan. Nga iso ti agnanay na biag. Mangisuro dagiti misyonaryo sa di naman ti panagserbianda. Tumulong da mangidoras iti pamati ti apo, babawi, mabunyagan. Umawa iti Espiritu Santo. Umawa iti ordinansya ti templo. Kaya nagibtor ingatinggan. Ti aramit ken gloria ti Dios. Ti mangipatongpal iti saan nga ipapatay ken agnanay na biag ti tao. Isumet ti sagrado ng aramit ken gloria ti tunggal misyonaryo. Masapul tayo iti adadupe ang misyonaryo. Adoa may kariya misyonaryo. Bahay ti pinagsarbi na dito idaga, imbaga ti apo kadagiti disipulo na. Nalawa ti paganyan. Ngimbasit ti trabahador. Agkararag kayo ng arod iti apo. Tapno mang ibaon iti agtrabaho. Itay bigat na session ti komperensya. Impakaasi ti patgen tayo Presidente Esmonson kadagiti babaro iti simbahan. Nga pagsaganaan yung agmisyon. Sapay kong matatungpalin ti amin nga babala iti simbahan dito yung aminsahe. Iti balakad ni Presidente Esmonson inayon ko ti saksik. Iti pamilyak na paliye ko ti bendisyon nga inawat ti tunggal misyonaryo. Aging gaita, tibilang dagiti anak mi apoko ken dagiti asawa da nagsarbi a full-time missionaryo. Patapulo ken siyamen. Ket namakdakkel pa'y dito a numero. Tunggal pa samak, nakitak ti panagduras ti ammo, panagloom ti panang pangeddeng, kaya panagsabong ti pamati na pasamak iti tunggal misyonaryo. Kas kadagiti imo na henerasyon na nagserbi ti Dios nga nagserbi, ken kuana na impusuan, pingget, panunot, ken pigsa. Nakatulong ti pinagserbida ng muli, iti na Diyosan agasad da. Ti balakad ni Pablo nga, agbalin kayo apagwadan dagiti mamati. May nugot met ti tunggal membro. At do ti di pa iket na labit adinto ag full-time a misyonaryo, ngayon mabalin ti amin ti ag miyembro a misyonaryo. Dita apalawag, ipalagig pa niya, iti report ti makapakatawa pasamak. Iti nalawag a pag-aayaman iti missionary training center at dan ay paskil. Mabasa, para misyonaryo laeng. Nagitimayat nga agayayam, di da nang ipaskil damit itibukod da. Mabasa a misyonaryo titunggal miyembro.
Each member.
Tunggal miyembro mabali na pagwadaan dagiti mamati. Kakabsat kas pasurot ni Yeso Kristo. Mabali niyo amin ti agbiag a mainugot ti panursuro na. Mabali niyo ti madaan iti natarnaw a puso ken nadulos nga ima. Mabalin niyo timadaan itiladaw ti Diyos ang may kitikit itilangayo. Madlaw ti tao tinasaya at nga rami Diyo. Tisilaw ti Apo grimat kadagiti matayo. Iti data aranyag, agsagana kayo laingin. Kadagiti saludsud, imbalakad ni Apostol Pedro, isagana ni wakanayin ti sungbat ititunggal taong agsaludsud na apay nga danam namayo. Nabara ken naragsak kumatisong batyo. Ken may bagay kumatisong batyo iti tao. Laglagi penyo anak met ti Dios isuna. Adeta a Dios kayat na data a tao. Ang maikari iti agnanayan abiyag ken agsublinto ken kuana. Mabalin amisa ka amang lukati tridaw ti panakaisalakan ken panakaawat na iti doktrina ni Kristo. Kalpasan ti umuna asong batyo, agsagana kayo iti sumarnong adang. Mabalin yung awisan ti geyam yung agatendar ti simbaan. Ado aga geyam ti diyon na makaamo iti anawayada nga umay iti simbaan tayo. Umay mo kita eh, ti awis ti mangisalakan kadagiti agtarigagay ng mga amo may panggepeng kuana. Ti awis nga agatendar iti meeting ti Domingo akadwam may makipagpartisipar kadagiti pasken ti simbaan. Makatulong amang lawag kadagiti bidot apan nagipapan ken mangyasi dagiti riktana dagiti sangaili kadatayo. Kas miyembro ti simbaan, umasi de kayo kadagiti diyo amam mo, kablaawan niyo ida. Tunggal Domingo, nakulapin niyo dagiti diyo payamam mo. Tunggal aldaw ti biyagyo, ikagumaan niyo apadwen ti gagayam niyo. Awisan niyo tigayam niyo amang basa ti libro ni Mormon. Ilawlawag niyo na saan ang nobela wano pagkasaritaan. Mainay na pamaneknek ni Yesu Kristo. Panggep na paneknikan kadagiti hodyo kan gentil ani Jesus ti Kristo ti agnanay na Diyos. Mangipakita iti bagina iti amin na pagilian. Adabilag ito yung libro amang sagit ti puso ken mangitag-ay itibiyag dagiti agsapsapol ti kinapudno. Awisan niyo ti GMU amang basa iti libro. Kinunan ni Propeta Joseph Smith at libro ti Mormon ti kinapudnoan a libro iti daga. Ken pamunuan ti relihiyon tayo ken adada mayasidek ti tao iti Dios no surutin na dagiti itakter na ang itianyaman na sabali a libro. Isuro ni libro ni Mormon ti pannubot ni Jesu Kristo ken isu ti instrumento nakatungpalan dagiti kariti Dios idi ununang mangumong kadagiti nawara nga Israel iti ududing aldaw. Nabayagen dua kasinget ko may saaners ken doktor nga asawa na dinamagdano apay akastoy ti panagbiag ko. ang sumbat ko. Gapota ang mukapod no ti libro ni Mormon. Ang pabulot ko ti libro kadakwada. Inyawis ko basahin da. Kalpasan ti makalawas in subida ti libro kan nagkunada agyaman kami unay. Ang sumbat ko. Anya ti kayat yung asawin iti agyaman kami unay. Sana kasta ti sumbat tinang basa iti libro. Diyo binasala. Pang-aasiyo, talayan nyo, paikit basahin nyo. Sa ayon to, nisubli, tilibrok. Inanugod na nga, inupradalaan, nagitipanit, inaawat dati awis ko, hindi insubli na, makaluwala na nga nagkuna. Nabasa mi, tilibro ni Mormon. Amuming nga pudno, kaya't mga amin, iti adadupay. Ado tinaadal da. Ket pakaida yawak nga ng bunyag kanyada. Sa bali pa, pakiibingayan nyo iti banghelyo, iti panangawis nyo, iti kikayam nyo, makisarita kadag iti misyonari, iti balayo. Naawagan da, ken nakasagana da, mang isuro, iti banghelyo. Nag iti kikayam nyo, iti balayo, ken iti kanayan na pamatalged nyo, makapagturong da, iti panakaisalakan, ken panakaitanok. Kinanati apo, natuding kayo ang mga ipatongpal iti panagkaykaysa iti pilik. Tadinggen dag iti pilik titimek ko ken mapalok na yung tipuspuso da. Ibaga ti scripture kada tayong ado pa dito idaga. Tidi makaamu iti pudno tadi damu iti pangsapulan da. Saan ka diya dita ti gondawayo? Agbalin kayo a disipulo iti pinakatakwat da. Itaapan na wenti internet. Adabaro ken naka-ay-ay at awaga sa pagbalinan niya misyonaryo. Awisen niyo dagiti kikiyam ken karubayo asumang rungkari ti baro website ang mormon.org. No, the blog yo ken online and network yo. Maisipol yo iti mormon.org. Ken marami yo ti buko job profile. Launin ti tonggal profile ti panangipeksa iti pamati, padas, ken pamaneknek. Kaputa baro dito, ikaduan ng Ingles si pagkasarakan. So, paro nun to, ti profile, dagiti da dumalingguahe. Handa na unig, pangalukoy, dagito'y profile, iti na imbag. Dua bulan yun, tinapalabas, nagtubo Zach, a freshman iti kolehyo. Nakakita iti ad para iti mormon.org, iti television, iti Baton Rouge, Louisiana. Inconnecta na iti website ket nas dao nakakita iti profile dagiti miyembro ti simbaan. Iti website tayo, nakita na no sa dinot pakatendara na iti simbaan. Iti sumuno a Domingo, nagarwat iti puraw ken nagkurbata, nagatendar iti simbaan. Nayamam mo ka dagiti miyembro ti ward ken nagustuhan na ti talong oras sa meeting. Inaawas ti may sa miyembro makipang rabi iya sinarino ti umuna election na iti misyonaryo. Nakurang ado alawas iti mabunyagan ken makumpirma miyembro ti simbahan. Tunggal mo pagwada na pasulot niya sa Kristo makapagbalin nga epektibo ang miyembro ti misyonaryo. Makapagkibin dagiti miyembro ken full-time missionary amang yasi dagiti bendisyon ti ebanghelyo kadagiti patpatig gagay kay yem ken karuba. Adu kadakwada iti Israelita ang naurong itan kaskari. Paset amin dagiti o panakaisagana ti may kadwa ay ti apo. Kahit na titunggal misa kadatayo anapudno apagwadaan dagiti mamati. Amo kasi bibiyag ti Diyos. Ni Jesus ti Kristo, simbahan na dito eh. Puno ti libro ni Mormon. Ni Joseph Smith tinangipataros ken propeta iti dito yung maudia dispensasyon. Ni President Thomas S. Monson ti propeta ti Diyosita. Panagnikak dito iti sagrado ang naga ni Jesus Kristo. Amen.
Itarabi, itid ko kada kayo iti mensahe pang liuliwa ken makabangar kada kayo amin na malmalday ken nabaybayan.
ang napukawan tal na tinakim ken puso. Wano makarik na napukaw yun timaw din na ama. Tipang risot kadag ito'y masarakan sa kaanan timang isalakan. Kasag 27 lalaki agen ti Arabian Peninsula, masasang nga ibagadag iti dadakil ko akanayin nga sapatosak. Ket nawadak nga pa'y. Amo ka salak ni iban ti sapatos agit sa depan ko, tenyaman nga adat di desierto, uleg, manggagama, siit, kindi dumapay. May isang agsapak, lapsa ti kamping ti desierto. Inkideng ko tig pasyar. Inbyak in kanya tig sapatos. Inkalintiga ka mapanak met labit. Apag pasyar, kat sanak nga umadadayo ti kampo. Iso nga, imbis sa sapatos, flip-flop ti insulas ko. Kunak ti bagay ka sapatos met ti flip-flop, karungin na. May sapay, anya kumati mapasamak. Iti panagnak ni nalamis ng anay, iti flip-flop ko. Nakarignak ti kaslas 8, iti na nagkarkuan ti daban ko. Kinitak, ket sana si iti nakitak, no di ket manggagama. Iti panakapanunot ko ti manggagama, amoklatan ti napasamak. Makarignak ko, iti sa ayam nga agpangato ti gurong ko. Pinipitak ti gurong ko, tapno maalip-ep ti sa ayam, ket saan nga agpangato, kaya nagpatulong ak. Nagtartaray dagiti dadakil ko ang imay manipo ti kampo. Pahit pa nagpakpak ti amak ti manggagama ti pala. Sinusubtin na tayo nga nag-ayam ti kadwami, ti kramping, ti gita, ti sakak. Ito ay kanito, marikrik na kaslamataya kon. Nagsangitak, bayat ti panang ihilugan kanyak. Dagiti dadakil ko ti kotse, nagdadrasat ni nga papan kanyak ti ospital. Nga agarap duwang oras ti kadena. Nakatutot ti itsaka, kaya itiday tagong daway, ipapan ko ang mataya kon. Nupay kasta, hindi nadanan kami ti ospital. Ipanamnama ti doktor, dagitila maladaga, kaya dagiti nabisbisin na ti delikado, ti kaga, ti kasta, kita ti magagama. Pinakaptan na ti anesthesia, anong bibinag ti guro ko, kaya nang kitka ti aming ot-ot. Kalabasan ti 20 oras, awan iti ot-ot. Ngayon nabilig eleksyon, tinadal ko. Namuak, ano, ibagadag iti dadakal ko ang agsapatosak, di da kaya't asa went a flip-flops. Lakay ako man ang nakaamwa a flip-flops, saan ang makasalaknib ti akas ti sapatos. Ngayon iti date ang agsapat ti desierto, jack in kaskaso ti amok ng umno. Anasayaan. Di in kaso ti kanayin nga insurusulag iti dadakal ko. Nagbali na ka sa doot, ken sukir. Ket kasjay ti nalakam ko. Iti pa nagsarita, kada kayo nalayang agtutubo. Kada kiti ama, teacher, leader, ken agagayam yo. Agtamedak, kada kiti amin, ananep nga gabalin, ti kaya tiapo, pagbalin na ninyo. Ngayon panagnikak, babayin ti padas ko, at hindi pa nang ikaskaso ti amu tayo, anasaya at kinasadot man, wano kinasukir. Kanayin namang ted, iti di nasaya at kinamang dadayal, iti kinasispirituan. Saan nakakanabaila na pinatay, iti manggagama, ngayon nang ipaay tinakaro sa M, ken upapay kanya, ken dagiti dadakil ko. Nung may panggip iti panagtungpal tayo ti Banghelyo, saan tayong agsadot when nagsukir. Kas miyembro ti simbaan ni Yeso Kristo, kinadan priesthood. Amo tayo dagiti bilin ken pagsurutan ang nagkariyan tayo tungpalan. Napilyan tayo ti dalan ang maigidyat iti amo tayo nga umno, kasinsuro dagiti dadakil kan leader tayo, kan pinanaknikan ti konggan tayo, babayin ti Espiritu Santo, kaarig na ti panangusar ti flip-flops iti disyerto imbis sa sapatos. Sa tayo kalintigan ti kinasadot wano kinasukir tayo. Kuna tayo iti bagay tayo sa nadakis iniramit tayo, nga awan anyaman na, kadaita saan unay dakis. Agbunga ti ilalapos na tayo ti lando kapag kaptan. Mabalin nga, ang hinding tayo, ti bagay tayo, kasta ti ararami din ti amin. Wano nakarakarapay, kaya di tayong tumetla masanaran. Kung bisirin tayo, ti bagbagay tayo, ama iliksite da tayo, ti lintiket, narod saan tayo man ano, ti ibunga na. Agtukyad tayo, ngagbalin na puno, anatudyo. Kas kuna ti preach my gospel. Kaya di tayong pampamaysa, ti surut tayo, ti apo. Kaya sa tayo, masaktan. Insuro ka tayo ti scripture, ang masapol tiyapo ti kinapasnak, kinabilin tayo ang mga ngayat tiyapo, kinagserbi kinkwana, anay yung pesuan. Kaday to'y tikari, asamango tayo ti Diyos ang nadalo sa titudin ng aldaw, kinagsubli tayo kinkwana. dagiti anti-Nephi lihay iti libro ni Mormon. Indi suda dagiti igamda, inkalida ti uneg ti daga. Anagkarida di danto si disedasyon dagiti kakabsat da. Nga madadapay ta inaramid da, nagbalindaan na lintag at tao. Kaputa indi suda dagiti igam ti yaalsada. Adidan nagsukir iti Diyos. Kompleto iti isusurot da. Kita pasnek unay, kit didan nagbalbaliw. Ngamsakba iti susurot da, panunutin ti estado da, agbibiyag dati ko nati scripture, anabata ti sukir dati Diyos. Ti kinasukir dati na kagapuan ti panagbibiyag da, iti kasasaad, may kontra tinaragsak kasasaad kaputa, sinasulungin dati kaya ti Diyos. Idi na indisuda dag iti armasi kinasukir da, na ikarida, hanababagi dati panagagaskin kapya ti Apo. Impampananama ti mga salakan no di dapat ang kenda ti puso-puso da, kinita pasiksilin ti tingid da, amay busur kanyak, mapasurod dan to, kit aga asak ida. Di na inyawis ng agsubli, kin agbabawi kayo, kit umasidig kayo kanyak, as ipupudno, kit agasan kayo. Pagdiligin nyo, dayto ay nakaskas dao, panangagas, tinapapasamak, napadasan nyo ti akaluban, ti basbasol tayo. When pagustong titangig tayo, kung nagdagay imbisyon na tayo, kumakayakay ti langit, aglida ti espiritu di Apo, kahit mabati tayo amang kugtar, ti pasok, kahit kumontra ti Diyos. Kakabsat, masarakan tayo ti agas, kahit ginawalaeng no agparintuming tayo, ti sa kaanan, ti naindaklaran a doktor, ti mga silakan tayo ni Heso Kristo. Ibatan tayo dagiti armas tayo, iti rebellion. Kit amwen tayo no anyada. Lipatin tayo ti basbasol tayo, kinaubaw, tangig. Liklikan tayo ti sumuro ti lubong, kin ti madaydayo iti lubong. Isarding tayo ti basurin ti Diyos, kiti ititiyo ti amin tayo, kinkwana nga awan dua-dua. Kalpasan na, magasan na tayo. Sa magusan na tayo, manipatigita ti basol. Makaadal tayo, kasko na ti presente.
President James E. Faust taught.
Presidente Faust insuruna. It is no longer an irritation.
Instead of a stumbling block, it becomes a building block. Obedience leads to true freedom. The more we obey revealed truth, the more we become liberated. Last week, I met a
92- Kamang, namamukti na bitali ka ng 1993 na iraman tiyas mga napasamak ti World War II. Nakalasa ti talong aksidente kasi ti minas ti daga daga na paladros ti jeep ang nagluganan na anang patay ka dagiti talo a soldado kadwana. Nadal na no kasano liklikan ti minas surutim ti mismo nagnaan ti umununa halugan ngemseka. No sumiasika ti kanawan wano kanigid kadagpaiso makapatay. Dagiti propeta kin paapostol tayo, leader kin naganak, kanayon nga ibagbagada ti pagturungan tayo, no kaya tayo aliklikan ti pakaisamaakan na tayo. Amoda ti dalan nga agdayo ti minas, wino manggagama. Kadida mauma amang ibagbaga asurot na tayo da. Ato ti makadadail palabog amang awis kada tayo. No paisungsung tayo ti droga, alcohol, pornografya, when immoral nga ramid, iti internet, when a video game, manalbuong tayo a dagos. No simiasi tayo, tidugad iti sarasaro na tayo, gubong ati nakasang abanag, dibag tayo, awan ti makalisi, ti daytoy alintag. No naisiasi tayo, tidalan, mabaliwan tayo, mapagsubli tayo, matiliw tayo, tipailang tarago, kinkapya ti kaunggan. Maduktalan tayo at ipa nagsubli iti dalan ang nakaikatan dagiti minas mang tedbang ar. Awan, di makasarak tutal na iti kaminasan. Iti mga isalakan, ti prinsipi ti kapya, ti mga gagas. Pagbugto nga makip-ep-ep ti isayam ti basol, ken ti sabidong, ti kinapalangguan. Ken pagbalinan na ti kinasukir a puso, anatudyo, nakitulag a puso. Agnanayon ti panabot na, kinsakupin na tayo. Amin. Ti awis ka dagiti Nephite. Idi kinasabaan na ida kas nagungara Kristo, dapay laang tibilig na kada tayo. Ada ka di masakit kada kayo? Yes, dagyo ida. Ada ka di kada kayo lugpi? Weno bulsek? Weno pilay? Weno pokol? Weno kotel? Weno napakap sa tuan? Weno umal? Weno marigatan ti uray anya kita? Yes, dagyo ida. Tagasak ida. Awan kada kayo, tinakapukaw ti gundaway. Mabilinyo ti agbalbaliw. Makapagsubli kayo. Makadawat kayo ti kaasi. Masidig kayo ti bugbugtong ang makaagas. Kahit maadang kayo ti talna. Itinagan ni Yeso Kristo. Amen.
One morning,
isang agsapa, nagumong ti pamilya nga gadal is the scripture. Iti panangumong da nakarek na ti amati na sel sa lumina. Kasla na pilpilit, nalilanduma ang bimbro ti pamilya. Nakararagdakit itirigyan da ti agbasa, basta kadagiti balasitang ti awan ti scripture na. Imbaon na mapan mangala, agsasadod na pankit kalpasan ti sumagmamano, akan ito akasla awan ingana, nagsubli, nagtugaw, ken kinunana. Masapul ka diya talagang aramidin tayo da ito ita. Napanood ti ame, kaya ti kabuso ti ame nalintag, amang ti problema tabno dida, agadal ti scripture. Kinuna ti ama, amang nagtempel itirik nana. When, aramidin tayo itan kapot, kada to da ito iti, kaya ti apong aramidin tayo. Insungbat na. Talaga adya kayat nga aramidin ita. Saan nga nakapagtipol ti ama? Di makil ti tiyemak na ikit kinunana. Balay ko da ito ikit kanayon nga basa tayo iti scripture iti balay ko. Nasaktan ti balasitang ti dagsin kinpigsa ti balikas na. Kinigim na ti scripture na pimanaw iti umong. Nagtaray ti kwarto na kin impabalnag na ti ridaw. Daita tinangibibu nang gibos ti panagadal ti scripture. Awan ti tunos kan basit ti narek nang ayat ti balay. Amo ti ama nga biddo ti inaramid na. Iso ay simrek ti kwarto na. Kat nagparintumang ang nagkararag. Nagpatulong iti apod. Tamo na nasa air ti rek na ti maysa kadagita anak na. Ti balasita nga talaga nga impatpatig na. Kaasin na ti apod. May sublet espiritu ti ayat. Kan tunos kan may tuloy. Maninti agbasa. It the scripture sa kapamilya. Bayati pinagkararagda at day simra kiti panunod na. Inka agpakawan. Intuloy na tinagkararag indawat ng agsubli ti spirito ti apo ti abalay na. Manen imay ti panunod na. Inka agpakawan. Kayat na talaga ti agbalay na sayat nga ama. Iso na pa ni kwarto ti balasitang na. Naanat na kinauna ti diray daw ti sumagmano adaras kit awan ti sunupong ba. Ininanayad nga. Inanayad na ngayon lukat ti ridaw kita kita na nga balasitang na nga nagsasayba kiti kama na. Nagparintuming itibabay na kit kinunana tinalay muyot at himag. Ladingetek. Pakawunin na itinaramid ko. Sa manipod itingiwat yubing simkaw ti adala kayo ti apo nga isuro king kuana. Inulit na. Lading ngitek. Patpatgeng ka kat diak kayat amasatang ka. Nagsardang nga agsangit kat kalpasan ti agapamot nga ulimik. Inaala na ti scripture na kit nirugyanan na ti masapol ti bersikulo. Nagbuy-buya ti mga bayat ti panagkurit. Kukrat tagiti magano sa ramay kadagiti pa ni ti scripture. Nasapulan na nagiti bersikulo kit mirugyan na basahin ana inayat iti nalamuyot at himek. Takabosor ti Diyos, tinailubungan nga tao, kit kastan nanitod iti pan nagniadan, kit kastan tupay iti nagnanayon. Maleksay na sumuko iti panangawis iti nasantuan nga espiritu, kin ikatin nati nailubungan na kinatao, kit agbalin na sa santo babaen ti manumbot ni Kristo nga apo, kinagbalin na kasla ubing natulnog, nadayo, napakumbaba, naanos, napnuan ayat, si ayat, amang tong paliti amin na banag na makita ti Apo arumbang may pabaklaiking kuana kas iti ubing amatultog matulnog ti amana. Nakaparintuming palaing ti abay na. Remember one ti pakumbabay ti panang panunod man. Naisurat nga dahi scripture para kanya. Insuro nag tinapintas nga adal. Sa tinalyaw ti balasitang na ket kinunana. Lading idek dadi. Iti dayta narik darikmat na amiris ti ang mga dibinasa ti balasitang na dayta para kinkuana. Ngayon binasa na para iti bagina. Naging narakob da. Na isublati ayat kentono sito ina samita kanito ti panagkinawatan abunga ti balikas ti Dios ken ti Espiritu Santo. Dahit ang scripture, analagit ti balasitang na iti bukod na panagadal iti scripture, tinangsagit iti puso na iti bara ti Espiritu Santo. Kakabsat, masapol ti balay tayo ti lugar pag naidan ti Espiritu Santo. Kinasagrado ti balay ti mga iyarngi ti kinasagrado ti templo. Awan ti lugar, tinailubungan na tao ti balay tayo. Tinailubungan na tao, ikagumaan na nga ilimod ti basol na. When na pagustuhan ti dayaw na. Ti awan ka iskan na nga arapa. When na mang timbang winto mang ituray winto mang pilit ka dagiti kararwa dagiti anak ti tattao. Iti anyaman akadagsin iti kinikilong aramid. At to'y. At aywan ida ti langit. Maldangan ti Espiritu ti Apo kano maibabawin amen ti priesthood when no ti panagituray da ita atao. Datayo nga adaan ti araw na when no apprecisic priesthood kanayon kumamalagip tayo nga awan ti bilig when no pangaring ti mabalin when no masapol na mapagtalinayad babaen ti priesthood. Babaen lang ti panagguyugoy. Babaen ti naunday ang panangitured, babaen ti kinaanos, kinkinaimma, ken babaen ti di, aging kukunang ayan. Babaen ti kinmang kaasikin tarnao, apan nakaamo, amang padakil ti karawang awan ti panagikong kunaken awanen kinasikap. Pumanaw ti sinumbang, ti balat, balay tayo kan ti biyag tayo, ito ikagumaayan ti ubiyag, akaarngit ni Kristo. Ken pakawanin yun tumat, ti naglabsing anti tunggal may sa kada kayo. Tapod no ko na kada kayo. Iso adi mamakawan iti naglabsing anti pada na. Atao no ko na nga agbabawi. Kastan tumit. Ti pangideng awatin na.
I am sorry.
Lading itek, daddy. Insuro na tayo ni Apo Hesus Kristo nga iso ti prinsipi ti kapya. No kasano pagtalina din ti kapya ti balay tayo. Insuro na tayo nga agpabusoy. Wano iti sa bali abalikas. Sumuko ti kahit wano bilag ti Apo. Mapanka kit kunam lading itek. Insuro na tayo nga agbalin, ana ima, wenno saan na manong pulot, nalamuyot, naasi, nasaan nga arsagid, managtungpal, managpabusuwe. Given to forbearance
under injuries. He teaches us.
Insuro na tayo, amakumbaba, wenno idi ababaapan nao, natulnog, nadayab, napakumbawa. May supya ti palangguad, nadangas, pangas, wenno manegim bubukod. Ladingetek, pakawanen nak, itina inaramid ko. Insuro na tayo nga agibtur. When no iti sabali a panaw, maadaan iti kalidad, a manigiturid Adi agdayamudum wenno natal na itibait dagiti didigra wenno pan nakasair. Insuro na tayo ang managayat. Patpatgin ka, kadi ka kayat ang masaktan. When insuro na tayo ang magigkat iti na ilubungosan ang tao kasi iti ama ito yung istorya. Ang nagdawat ti apo ti tulang. When kasi iti panangarakop ti ama ti balasitang na iti takyag ti at na. Kastamat ti panangitanggaya ti masangisalakan iti takyag na bayad ti panagbabawi tayo. Insuro na tayo nga agbalin a santo babayan ti panubot ni Kristo nga apo sa pagkalpasan na inagit tayo ti pagitayo ti Diyos kit agbalin tayo paneknikak ti kinapudno ti bilig ti panubot ang mangisalakan ng mang dalos mang paternaw kin magbalin kada tayo kin ti balay tayo anadyusan bayat ti pan nang padas ang mangikat iti nalubungan na tao kin sumurat iti apo. Isu ti kordiro ti Diyos, isu ti nasantuan nga nalintag, kin maawagan to iti nakaskas daw ang mamagbaga ti nabilag a Diyos, ti agnanayon nga ma, ti prinsipi ti kapya. Itinagan ni Apo si Kristo. Amen.
The choir and
kantayin ta ti koro, kanti kongregasyon ti High on the Mountain Top. Kalpasan ti kanta, mapadayawan na kung nagsarita ka na kayo, kalpasan na, o dumugan tayo ito, kani President Henry B. Eyring, kung naman magbagay, iti doon na pangalwen.
Thank you.
My dear brothers,
pagkakakabsat, agyamanak it panag-uumong yo iti entero lubong para ito'y sesyon ti presuntin sa pasap konferensya. Ti kaadayo ti mang ipakita iti taktakderan nyo masadino man tiyan nyo. Akadwayo ti kabsatyo ngadaan na santuan na presod. Kanagserbi kanagtamalit iti apoyo aman nubot ani Heso Kristo. Masansan arukuden tayo, tibiyag tayo, babaan dagiti pasamak anang ibati, itilagip, iti panunot kan puso tayo. Ado tikasta itibiyag ko, maysa tinapasamak iti 1989, apan nakangig ko iti di maumaga sermon ni Presidente Ezra Tab Benson, ngalwada niyo ti panakil. Ngayon na ipakauna na ibatay da iti atopi ko iti nabayagin ay kapanunotan ni President Benson. Nariknak ti marangi adagansin kadagiti kalabo sa bulan. Kinidiknak ti pasagid ti Espiritu Santo ang manginayon ititimag ko asabalik pa'y saksi iti mensahe ni President Benson kapulukat may sa tawin ang tinapalabas. Tunggal tao, sagpaminsan no di man masansan ang makidangdanggay iti basol panakil. Awan ti makakliklik ito'y basit ti makaiwaksi. Idimbagak iti asawak aday iti topikok imisa manag ko na. Nagsayatin tagsao ka iti banag ng amumunay. Sabalip pa'y kayulogan ti panakil. Malagip ko may timakaawis sa buong at timakaguyog ay mensahe ni President Benson numaminsan agarop may parit kadagiti miyembro ti simbaan no ka kanayon nga ipanakil dadagiti anak dawin no ti paglilian dawin no ti trabaho da ti mas mo balikas panakil agarop na punuan ng bukabularyo tayo. Iti si scripture ado ti makita tayo pagagrigan ti napintas ken nalinteg at tao nga gagrag o iti kinalinteg ken kastamat nga igloriada ti kinasat ti Diyos. Tinalingatan nga matayo amismo inyam amo na ti patpatgan ng anak iti balikas apakay aywak unay. Nagloryan ni Alma iti panang ipapan ang maling iso ti instrumento ti Diyos. Nagloryan ni Apostol Pablo iti kinapurno dagiti miyembro ti simbaan. Ni naindakla na misyonaryo amon na anagloryan iti balegida kadagiti kakamsat na kas misyonaryo. Patyak nga da pagigyatan ti mga ipanakil ti may sabanag na napanakil. Napanakil laki di abanag. Ipanakil ko ti asawag. Ipanakil ko dagat na ko kin apukok. Ipanakil ko dagat tutubo ti simban kit ipukaw ko ti kinasayad da. Ipanakil ko kayo patgak anapod na kakabsat. Ipanakil ko ti panakitunos ko kada kayo kakasadaan iti na ilangitan na presod ti Diyos. Katanya ti pakaigigyatan da iti panakil ti kunan ni President Benson sa ngalubungan a basol. Napnuan basol ti panakil kas insuro ni President Benson. Gaputa badakilan na tigurawan no ikakayakay kat supringan na tayo ti Diyos kan ti bada tao. Kas iwogas na ti panakil isot ti basol ti panangidasig tagagangay amang rugi iti kitaem ti kinasaya kinasangsangayan ko ken dagiti naindaklan ana aramid ko ket agarop aggibos iti ngarod na lalaingak ngem sika no napodno no napno ti pospuso ti panakil agbasol tayo ti nadagsen at taditay ti nang palti dua na patigabilin. Imbes nga agdayaw ti Diyos, kan ayaten ti karuba tayo. Impakita tayo ti pudno apanggap ti panagdayaw, kan ayat tayo. Tila nga makita tayo iti sarming. Ti panakil basol ti kinapangas. Iso iti ado, ti bukod ar ramyam ton. Ti nailangitan na pagtakderan ang mga kalintegan iti apal, agom, kan kinaubaw. Ngarod ti panakil ti original abasol tadaksakpa ti panakabukal ti daga nagpanakil ni Lucifer ti anak ti agsaba nga autoridad idi ti sango ti Dios no ti tao madadael iti kinapanakil ta talaga kabaulan na ditay kadimat pride amin isinti magbagi tayo. Ti panakkel makapatay a cancer. Iso ti ridaw ti basol ng agturong iti ado a pagkapsutan ti tao. Kinapurno na masao atong galbasol mangiladawan iti panakkel. Ado ti rupa da iti abasol. Iduron na ti tao ng agrebelde tapatsin na napatig ti gapwanan tat talento kinabak ng wenno pwesto na. Ibilang nagdagito yung ebidensya ti pan nakapili kinas superior wenod adda pan nakaikari na. Na ito'y ti basol nga agyaman na Diyos ta kinakasyak ti kapatgan. Na ito'y ti bugas ti tarigagay ang maapalan. Na ito'y ti basol panangidayaw iti bagi. Ti panakkel agbaling nga apal. Nasakit tinakimda kadagiti nasaysayat ti pwesto na nalalaing wenno nabakmaknang. Mang pasakit da. Padaksin da dagiti daddo mababaan ti di na inkalintagan na paana, paang nang itagay da ti bagbagida. No agsagaba dagiti inapalan da sililimad ng agraguda. Nalabit awan na sa isaya ti pagamirisan iti basol apan nakkel ngem iti lubong ti sports. Pag-aayat ko ti makipartisipar ken agatender iti sports. Ngem annugotek no dadduma nakababain ti kinakurang ti modo iti sports. Apay adagiti gagangay aanaasi ken man nakipagrikna agbalin adin ay kalintagan ken mapno iti gora iti sambanger agropo ken pasurot. Nakabuyo aki ti pasurot ti sports anang rabngis iti kalabanda. Agsapul da iti panggapwanda. Ikalintagan da ti gura da, babaan ti panang pasapsapa sa pasapdakat usaran da ti amin anayina, mainayig sa bali grupo. No dakos ti mapasamak iti kalaban da, agragsak da. Kakabsat, daksanggasat na makita tayo ita, ti kasta, ngawgali. Ken kababalin ang may pilkat iti diskurso dagiti politiko, grupo, ng etniko, ken reliyon. Patgak akakabsat iti presod, patgak apada disipulo tinasya Kristo, di tay kadi ipan ti pagbagita iti nangat nga tuatukad. Kas adan iti presod, amirisan tayo nga amin nga anak ti Diyos agpapada ti napirmeda. Ti grupo tayo iso ti panagkakabsat ti tao. Da ito'y mortal abiyag ti pag-aayaman tayo. Panggap tayo nga is adalin nga ayatin ti Diyos kan nagitipada tayo to. At ito'y tayo sumurot itilintag na kan mangbangon iti pagarian ti Diyos. At ito'y tayo mangbangon kan mangparagta kadi anak tinailangitan nga ma. Dumaawagan na sa general authority na paraburan na asinurotan na gitiado nga imunon na akakabsat at simbaan. Na minsan, nekanak iti gundaway ang nangilungin ka ng Presidente James E. Faust iti konferensya at stake. Iti kadami iti kotse, insuro kanyak ni Presidente Faust di maipanggap iti takam ko. Inlawlawag na iti kinasaya at nagiti miyembro iti simbaan ng runa nagiti general authorities. Kinunana, kakaasyan da kanto, nasaya ti ibagada ken ka. Nagkatawa basit, sana kinuna. Dieter, agyaman ka, ngamdi mo lang aben. Napintas eleksyon da ita kada tayo, kakabsat. Iti anyaman as calling when no kasasad. Agyaman tayo iti salun nat. Sanikwa, kokwa, when no takim tayo, ngam no lang abon tayo. No, mayroam tayo na iti kasasaad tayo. No, ipawamaysa tayo iti patag tayo. Bilag wen no reputasyon. No, agnonog tayo iti langa tayo iti publiko kin mamati kadagit ti ginateng tayo adamag. Daita, ti pangrugyan ti problema. Daita, ti pangrugyan ti panakil. Ado ti balag iti scripture may panggap iti panakil. Ti panakil ti pangrugyan ti panagsusupangit ngem sirib kadagiti na palagipan. Imbalag ni Apostol Pedro ang nagkadkad ti Diyos iti palangguad kat kinaasyan na ti napakumbaba. Inlawlawag ni Mormon, awan ti awatan ti Diyos malaksid iti nadayaw kan napakumbaba. Inranta ti Apo apinili nagiti nakapsot abanag iti lubong amang kiro iti banag anapigsa. Inaramid ti Apo dahito itapno ipakita na ngos usaran na ti mana no saan agtalik tayo iti takyag tilasag. Katulungan na tayo ti Apo ken mangisalakan ni Yesu Kristo. Saan na nito kada tayo ti prisod tapno usaran tayo pagpanakil. Adda tayo dito'y amang lislis ngagtrabaho na ayaban tayo para iti napatig nga ramid. Naayaban tayo ang mga isagana iti lubong para iti yaay iti apo kan mga isalakan ni Yesu Kristo. Saan tayo asapulin ti pakaitanukan tayo ngam iti gloria ti Diyos. Amo tayo abasit ti namaramidan tayo ngam nos usarin tayo ti bilig ti presod. Mayag ti Diyos ti naindaklan kan nakaskas daaw ngaramid. Masapul nga amuan tayo akas ken ni Moises sa asaan nakabailan ti tao nga isisuna. Ngem iti Dios posible amin na banag. Iti dayto kas iti amin na banag ni Yesu Kristo ti nananay pagwadan tayo. Gapuna iti panang padas ni Lucifer abaliwan ti plano ti amay ti panakaisalakan ket gunoden na ti dayaw kinona ti mangisalakan. Ama, maramid ti pagayatam. Kunam ti pagari kuam ti pagariam nagnanayon iti baet at ti abilidad ken naramiden mo nagtalinan na dayaw ken napakumbaba ti Apo. Kakabsat igen tayo ti nasantuan na prisod babaen ti bilin ti anak ti Dios. Iso ti bilag nga inted ti Dios iti tao tapno agtignay para ken kuana. Tapno mausar ti bilag na ikagumaan tayo ti agbalin akas iti mangisalakan. Iti amin a banag agpanoray tayo iti kayat ti Ama. Kas iti mangisalakan. Ited tayo amin apamadayaw iti Ama kas iti mangisalakan. Ibois tayo ti bagi tayo ngagserbi iti daduma kas iti mangisalakan. Pride ti panakkel ti mangputed iti bileg ti prisod. Ti kinapakumbaba ti manglukat. Kasano aparmakan tayo ti panakil ngagramramaram kan makadadael? Kasano ang napakumbaba tayo? Agarop imposible ng balin tayo panakil ng napno ti gupuso tayo ti kaasi. Awan ti makatulong ito yung aramid malaksid no napakumbaba kan napno iti ayat. Numakita tayo iti lubong babaen ti lente ti natarnaw ng ayat ni Kristo, maawatan tayon ti kinapakumbaba. Ipagarup ti daduma ti kinapakumbaba iso ti panang dosa ti bagi tayo. Saan akayata sa wen ti kinapakumbaba ng awan serbi tayo. Wen no basit ti patag tayo. Wen no di panangusar iti katalento ang inted kada tayo ti Diyos. Di tayo amo ti kinapakumbaba no awan ti serbi tayo. Matakwatan tayo ti kinapakumbaba no di tayo pampanunutin ti bagi tayo. Umay bayat ti panagserbi tayo iti Diyos ken iti pada tao. Iturong ti kinapakumbaba iti matang ken ayat tayo iti tao ken tinailangitan nga mas sunganit ti panakkel. Ti panakkel ag tao iti tinaunag abubon ti kinaimot. Oras nga isardeng tayo ti agarop para kada agarap para kada tayo kan ibukbuk tayo ti panawon tayo agserbi kumapsot ti panakil aging gamatay. Kakabsat ko nakadado ti kasapulan ataw a panunutin tayo kuma imbes at ibagi tayo kundi yung liplipatan ti pamilyayo kundi asawayo. Ado tiwagas ang mabalin tayo pagserbiyan. Awan panawon tayo amang pampanunot itibagi tayo. At dahil dipen ko a paggugusto ng usarin iti kapitana kiti aeroplano, pusipusik laing ti ulo na kit mausar kon ti kayat ko ito patakulor. Saan ang nagreklamo ti pen no usarik tinalabaga imbes ng asol? Di na kinuna kanyak. Jak kaya ti agsurat kalpasan ti alas 10 no nabengbeng ti angep wenno itinangato. Saan akinon na ti pen? Usaran naklaang itinapatig a dokumento. Saan iti inal daw? Iti panagtalik ko inaramid na ti tunggal pasnas kang aramid. Napatig man wenno saan? Kanayon as isasagan ng agserbi. Mayar nga ito'y ramit tayo ti ima ti Diyos. Noa dati puso tayo ti umnoa disto dito'y di tayo agreklamo at inaitad kada tayo ng aramidan saan na may nugot iti amo tayo. Naragsak tayong agserbit anyaman. Naramidan tayo dito'y mausar na tayo ti apo anyaman apakasaran na kada tayo. Rikpak da ito'y babaen ti makatignay at mensahe ni Presidente Srata Benson, 20 at may sa taon ang tinapalabas. Nasken nga ugasan tayo, ti kunungkan tayo, babaen ti panag. Babaen ti panang parmag tayo iti panakil. Agtamad tayo iti awis ti Espiritu Santo. Ikatin tayo ti napanakil ang nailubungan na tao. Agbalin a santo babaen ti pannubot ni Kristo nga apo. Kanagbae agbalin akas ubing na anatudyo na dayaw na pakumbaba. Maadaan ti Dios iti napakumbaba tao. Nagasat dagiti napakumbaba adi masapol nga agpakumbaba. Pilyan tayo tagpakumbaba. Kabaulan tayo. Amok akabaulan tayo. Patpatga kakakabsat. Sorotan tayo ti pagwadan ti mangisalakan tayo. Kat agserbi tayo, imbes nga orayin tayo ti maidayaw. Daytoy ti kararag ko, anamiris tayo ken pagpag-utan tayo ti kilua panakil iti puso tayo. Kat sukatan tayo ti kinailintag na Diyosan, pamati, ayat, panagiptor ken kinadayaw. Itinagan ni Jesucristo. Amen.
This has been a wonderful evening.
Kaya't kung mangtanti basit kasarita ti misyonaryo, kinakanta ng pintas. Napa agyaman na kadokada. Agyaman na tigundawa ya may raman kada kayo pinadayawan ti Diyos. Nga gigam ti prisod na nawagan tayo ang mga usara ti na Diyos na bilag. Nagsarabi kadagi ti anak tinaling itin ama tayo. Nakuto na may putong palteo da itang obligasyon. At agdanahin nga ibungan na kadagi ti pagsarabihan tayo kada tayo kinagiti henerasyon na may pasngayin. Malagip ko ti duwang adaan ti priesthood. Ngayon ikan ti Espiritu ti Diyos ti gundaw ay amapan ti nang ibaunan kadakwada ti apon. Nasarakan na ti naisabing ebanghelyo ti Amerika. Isuda ti katulungan ti apo. Ngayon muna nagsawa ti ebanghelyo kadagiti duwa kapatutak. May sakadakwada ti balasang agindig ti basit talent sa Jay, Switzerland. Sa Bali, ti baro, ulila, kan may grante ti Estados Unidos, ang nagapoy ti Germany, agindig ti St. Louis, Missouri. Agpadada, anak ang nagtiadaan prisod, anang ipanaknak, itinaisabling abanghelyo. Ti balasang iti silig di fireplace, ibasit at balay na di Switzerland. Surat na ti journal na. Kinapan ti hill. Kinti barong agtugtugaw ti beranda, ti puupuan na ti Amerika. Amuda, babayin ti espiritu. At ti mensahe nga inyeg dagiti elders katagpaiso. Pinili ti baro, kiti balasan, ti nagpabunyag. Nagkita dagiti duwa, ti umuna, agundaway, tinatapo, kadana, tautawin, kalpasan na. Magmag na ti ginasat amilya, kadagiti bantay, ti Western America. Nagsarasarita da, bahay ti panagnada. Napanggap ti milagro, a bendisyon. Naapaya na sarakan, ida, kadagiti katulong, ti Diyos. Kang runaan na, amudang agpaiso ti mensaheda. Naginawa tandakit nagkalaysada. Kagapot ti pamanaknek ti spirito nung rugay ti mangida ti balikas dagat ti adan prisod babayin ti pasagit ti Espiritu Santo. Napaglantip da iti agnanay na babayin ti bilik ti prisod. May isa kadagiti surinibong anabo daytara barokin balasang anang bendisyon. Kadagiti duwang adan prisod amang yag ti panarsuro ti Espiritu ti Diyos, katakwada, bayat iti, isasang adda iti turo di Jay Switzerland, kinagtakder da ang sao iti meeting di Jay St. Louis. Dito naragsak ng istorya, milyon ti nakagusto, naulit din tira lubong, kin kadagig din to henerasyon. Kadagig din mga istorya, ti agtutubo o home teacher, ang nagsawa ti balikas sa pangalip, eb kan bendisyon ti patriarka, ang nagkanunong ti ina, na dandan yung pinakaw ti trahedya.
When tragedy nearly overwhelmed her, there will be
adag kaari a tema, dagijay nga istorya. Gapo iti bilig, iti adaan, prisod, ngagserbi ken bendisyon, anausar babayin ti bilig ti Espiritu Santo. Isa timinsay kita arabik at detoy. Arimidin tayo ti enyama na kasapulan. Tapno may kari akadduain ti Espiritu Santo sa ituloy tayo at di agamak tapno may kan na tayo itibilig ang mga ramay ti enyama na kaya ti Apo. Mabalin nga umaya na buntog ti bilig agserbi. Mabalin na basit nga ada nariga tayo ang makita ngayong umay ito. Ita, mga isang-isang ita, Diyos magbang na para ti panagkadwa ti Espiritu Santo iti panagsarbiyo ti priesthood. Kalpasan na mga tadakti pagarigan ti servisyo ti priesthood. Amanam na mayo amang kita ti biligyo ngagsarbi amang papigsa ti pasagit ti Espiritu. Amo tayo ti pamatalagad, iti simbaan, mang titisago ti Espiritu Santo. Ngayon ti panang kadwa ti Espiritu Santo. Ti panang ipakita na ti biyag tayo ken serbisyo. Masapol nga isalda tayo ti biyag tayo tapno may kari. Pasantakin tayo ti sagot ti Espiritu babayin ti panagtungpal kadag ti bilin ka nagbiyag nga awan pakababalawan na. Data, masapul na ti pamati kina Jesu Kristo ang agbabawi, kin mausgasan babayan ti panubot na. Isuwa, kasadaan priso, di tay pulos libtawan ti oportunidad ang makipartisipar as ipupuso ti ikari ang maitid ti meeting ti sakramento kadag ti miyambro ti naisubli simbaan nga awati ti inagan ti anak. Kit kanayan na laglagipin, kinsurutin ti bilin na. Tapno kanayin nga ada kadakwada ti Espiritu na. Ti panakasapol ang maugasan ti basol tayo, tap ng mighty spirito. Masapulan na pa kung baba tayo, iti Diyos. Tap na mo tayo, iti kasapulan tayo. Impakita dagiti disipulo tinagungar ang mga isalakan. Iti kinapakumbaba kas nai-record iti libro ni Mormon. Agsagsaganan ni pang isalakan na magpanaw kadakwada. Nagparintuming da ang nagkararag. Kasto'y tinapasamak. Kinagkararag da para ti tarigagay da. Kitinarigagayan da ang maitid kadakwada at Espiritu Santo. Nabunyagan da kas kada kayo. Kit kinuna ti record, akas sungbati dawa da, ang napdaw da ti Espiritu Santo, kit paparigtada. Nagkararag ti mga silakan na nagyaman ti Amana, ti panagtad ti Espiritu Santo, kadag ti pinili na, kapo ti pamati da kin kuana. Sa yung kararag, ti mga silakan, ti bendisyon ti Espiritu, kadag ti agsasarbi. Indawa ti apo iti Amana, dawatek, ngayon mo ti Espiritu Santo kadakwada, amin ang mamati, ti balikas mo. Kas napakumaba katulungan ti mga salakan, ikararag tayo, ti panakaitid ti Espiritu Santo kada tayong agsarbi, ken kadagiti pagsarbian tayo. Napatig ti napakumaba kararag ti amati o ti langit, tinapnuan pan namati kin Yesu Kristo. Tad mamikari tayo, iti panarabay ti Espiritu Santo. Di kinapakumbabakin pamati tayo ang mga awis ni sagot ng Espiritu dumuras. Babayin ti panagbasa, panagadal, kaya panangmiris ti Scriptures. Nangyag tayo, dagay jaya balikas, nagbasa tayo ti Scripture, iti inal daw, kaya mang namnama ang umayin. Ngayon saan nga agpapada, ti panagbasa, panagadal, kaya panangmiris. Agbasa tayo, kaya madanti am mo. Agadal tayo kahit mamuan tayo dagiti pagbasaran ken kapanunutan ti Scripture. Ngayon agamiris awisan tayo iti palting ti Espiritu. Para kanyak, dahita ti panagpanunot ken panagkararag kalpasan ti panagbasa ti Scripture. Para kanyak nang tinipresent ni Joseph Smith ti pagwadan, no kasano makaawis iti lawag ti Diyos ti panagamiris. Nirecord iti Micah 1:38 section ti doktrina ken katulagan. Nagbasbasa ken nagadadal ti Scripture. Takayat na mamuan o kasano madanon ti panubot ti mga isalakan na itidantay adi nakangag iti mensahe na. Kaso iti napasamak din ti palting. Iti panangot utob ko kadag ito iba naganay surat. Naglukat dag iti mata ti panagawat ko. Ket simre kanyak ti Espiritu ti Apo. Ket nakita ti Pangen, dagiti natay. Dadakal, ken babasit. Napatag tin panagbabawi, panagkararag, ken panangamiris, kadagiti Scripture. Apaset ti panakikarik tayo, iti sagot ti Espiritu, agserbi ti priesthood. Pumigpigsa ti kabailan tayo, agserbi, no adap pamati tayo, amang ituloy ti aramid tayo. Pabayang titulong ti Espiritu Santo. Kasi ti panangapakita ni President Monson, anya ti kaya't asawin, ti pategyo, ti pagrabingan nyo. Kaya't na asawin, aramidin nyo as ti dadayaw. Ngisaknap, kin pagtipigaran nyo, tapno at tilawag ti langit, agrimat, kin makita dagiti tao, kin kasano ngay pategyo. Akmin nyo laing ti servisyo para ito'y. Mga singa-singa, dua serbisyo, pakawagan tayo, amin. Di pa nang ipatungpal, kadag ito'y babayin, ti Espiritu. Makita yo, kaya nag ito'y daduma, ti kabailan nyo, amang patibger, kaya mga ipatungpal. Umuna ti pa nang isuro, kaya pa nang ipanagnag, ti ahentena, kaya kuana, kadag ito'y, kas kadag ito'y tao. Hinraman ti apo, ti kabingan, kaya kabay sa tentipadas, kadag ito'y adanti priesthood, ti aron, kaya nga agserbi. Kalapsan ti pinangilaw-lawag na iti pagrebengan dagiti priest, iti priesthood ni Aaron kinunana. Imamot tituray dagiti maestro wen na diakono mamunyag mga nong ti arat sakramento wen ng mga patat ti kolaps. Iso dun upay kasta, ti mga balaag, mga ilaw-lawag, mga gunam-gunam, kaya mga isuro, kaya mga awis ti amin, ang masadig ni Kristo. Ti pasit ti lubong iti alawas, adanto diakono naibaon iti presidente ti quorum amang awis iti miyembro ti quorum da amakimiting iti didapay napnapanan. Mabalinasan nga usaren ti presidente nga agta 23 dagiti balikas amang balaag mga lawlawag ken mga isuro iti barito naibaon nga agawis ngam kasati namnamay ti apo iti naibaon. Iti diakono nga imaw ti rebbingen mang tidak ti talokari. Umuna, iti idadawat mo iti tulong ikatinti spiritu ti danag mo. May kadwa, mas daw katamom ti sawam no dakan ti balay kanti panagnam ti mapan ti simbaan. Mabalinakin ka awan anag ti imbagam. Nga marik na madagita balikas na itid ken ka iti oras a kasapulam. Ken may katlo, marik na ti anugo ti apo anangawag ken ka. Mabayan ti presidente, anyaman ti banag na. Yak may kaliti baliging umay tinaway at itunggal tao amang pilit isungbat dati katulungan ti Diyos. Ngayon ti diakono a kinasarita para ti apo malagip danto anapan ka kenkwana. At daan mo ka ba rito ngagkapanwag itan at di pa agat atendar ti aktibidad ti simbaan anang ibaga ti lelong na dito nga isasarongkar 20 at 20 tan. Ket inanaga na pa'y ti diakono.
And yet he even named the deacon who came.
Kinasapol kanyak nilalang ken agyaman. Itig diakono ang awis ang mga lawlawag ken mga isuro. May sangal daw laeng tibiyag tibarito. Ngayon tilalang ken tiapo. Malagip dadag iti balikas na ken tinagan na. Igunam-gunam ko ubing kin natayangan ang natulingan ng agsalita ay timiting tinagan tinapo alipat iti panagduwa-duwa kin pagkurangan. Di tayo nasken nga usaren tinapinta sa balikas binun na unay kakapanunutan. Umanayin ti gagangay pamanaknak. Itid kada kayo ti spirito ti balikas nga usaren nyo kit ipasagapsep na iti puso kadag iti napakumbaba ang makasapol iti kinapudno ti Diyos. No'y tuloy tayo ti agsaw para ti apo. Mas dao tayong to tagayam na malaag ng lawlawag ng isuro. Kinangawis babayin ti tulong ti spirito ang mga bendisyon ti biyag. Tadayo ti bukod tayo akabailan. May nain pa iti rebingan ng mga isuro. Ibon tayo pa iti apo ang mga isalakan kadagitin makasapul. Sabali pa'y data servisyo ti priesthood na napakairik na tayo ti sagit ti spirito ang mga nain ti kabailan tayong agsarbi. Malaklaka kayo ang mariknat na tisayam kanda nagtirupa kadag iti tao. Umay ti panunotyo tinagan kan rupa dag iti tao ti koromyo pakadlawan nga kasapulan da. Umay ti tarik na kadag iti bishop itirabikin tunggal tugaw tati nga ato kumitkita kadag iti miyambro ti ward bueno mang pampanunot kadag iti awan sa jay. Mapasama kadakwada no sa idagdat ti hospital bueno care center. Sana naman na minsan na nangyag ko na masidigak itiri daw. O amok. Amok ang umay ka. Dito ay mariribukan ng mga umuti umno sa win-win o aramay din tayo. Umanayan di at Diyos kanti Espiritu Santo. Hindi ang tutubok pa'y madanaganak ang mga noong diyak amuti aramay di kung ano sa wik kadag iti tao ang makasapol. Hindi adak ti abay ti kama ti amak ti hospital. Hindi ag ngangabitin. Naglakot ti panakumikam na kitinars ti pasilyo. Kaila at simrek ni President Spence Laboy Kimball ti kwarto. Kit nagtugaw iti tugaw ti banger as sikigan ti kama. Nakunak iti bagik gundaway ko. Dito ay ang makakita kandumungag iti maestro. Ti aramidin na kadag iti agsagsagaba. Nang tayo ni President Kimball ti baba kablaw, dinamag na kinitatang no, nakawat ti bendisyon ti priesthood. Sa di imbaga ni tatangawin, nagsubli ti propeta iti tugaw na. Inuray ko ti panakipakita ti wakabailan amang liuliwa ang narik na diyak kabailan. Kalpasan siguro ti lima at wano sa nga pulo ang minuto. Namang kitita ka dagdwa si ulo yung magkagin inisam. Ti makdaran ni President Kimball sa akin na, Henry, napanagunak na akong sakbaya mabanog ka. Yung pagharap ko, nablitak ti Adal. Ngimimay. Iti natal na panagsarsarita may ken ni tatang, idinawat na ti kasapulan ng agawid, na iturong ti sarita may ti isasarongkar ni Presidente Kimball. Nakapsat akinunanan ni tatang, kadag iti amin nga isasarongkar, ti yaay na, ti kangrunaan, anang palagaan ti riknak. Sana nas kang nagsawad is President Kimball ti adidog, kasi sinangag ko. Napanakadwa na ti espiritu ti apon mang liwliwa. Mamiris ko itan. Ngayon pakpakita na ti adal ngayon suro ni Presidente Monson. Kasano nga ipateg ti may isa ti pagrebengan na ag akmen na laing ti servisyo para ito eh. Puno day tayo tunidangan tayo timan ti espiritu mang isuro ti banghelyo wano kumuyog ti Espiritu Santo sa marungkar kadag ti makasapol. Mapapigsa ti ti servisyo ti prison. Mabindisyon ng dagiti tao kit agrimat sa jay tilawag ti langit. Agrimat met tilawag ti langit kada tayo kas kada kiti pagsarabian tayo. Mabanog tayo. Mabalin na dakal ti pareko ti pamilya tayo. Nga madabindisyon ti pamaragta kada kiti kasarabi. Mabayan ti pangawis ti spirito. At adupay ti sinagabat ni President George Q. Cannon aliday. Lapid kin pasnubok panagsarabi na ti priesthood. Napadasan na met ti panarabay ti Espiritu Santo kada kiti narikot at panawin. Kinadagsa na servisyo. Dito iti pamatalagad na kada tayo iti servisyo tayo, iti priesthood. Iti simbaan, kanti pamilya tayo. Kanyak po no ti kari no mariknak ti spirito iti servisyo iti priesthood. Tunggal aglidem ti panuno tayo, amo tayo, nga awan kada tayo iti spirito iti Diyos. No da kada tayo iti spirito iti Diyos, nasaran ta tayo, natal na, kinaragsak, anya man nakasasaad tayo. Gaputa Espiritu data ti ganagay ken ragsak. Inted kada tayo ti apo ti ritsago ti Espiritu Santo. Pagsayatan tayo ti naadan, nadan ti Espiritu Santo ng agturay kada tayo. Tapno manipod iti bigat, aging gati rabi, ken manipod ti rabi, aging gati bigat. Madan tayo ti saranta, ti lawag, ken ti paltiing. Marik na tayo data bendisyon, ti ragsak, ken saranta. Nakasapulan tayo kadag iti marikot apanawin, iti napatag, aservisyo tayo ti Espiritu. Panaknikak, at tinudingan na tayo ito Diyos, babayin tipad to. Tayo tipod no simbaan ni Heso Kristo na isibli babayin ni Prof. Joseph Smith. Sibibiyag ti Diyos, kin mangag na titunggal pakararag tayo. Ni Jesus sinagungar at Kristo, kin mga isalakan tayo. Mamunyo apod no, dag ito ibabayin tibilig ti Espiritu Santo. Ngumay ti servisyo yo. Itinaga ni Heso Kristo. Amen. Palagpanda kayo at Tabernacle Choir broadcast mga rogi 89:30 aging gaiti 10 a.m. Tibigat Mountain Daylight Time in Tinbigat. Sumarunan to adagos ti session ti Agsapa ti Domingo. Ipeksami ti panagyaman mi ti koro para tinapinta sa musika ng impaida. Kasamit kadagiti kakabsat ang nagsarita ita sardam. Pakaidayawan tayo ita ti dumungag ti patpatgan tayo. A propeta ni Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan ni Presidente Monson, kantayin to ti koro, ti called to serve. Ti pangrikipakararag ipay ito ni Elder James J. Hamula, ti Pitupulo.
My beloved brethren, kakabsat iti priesthood. Napas nakakararag ko. Nagunod ko kung matitulong ti amatay ti langit ti panang peksa kadag iti banag amariknak para kada kayo. Pinampanunod ko ti may panggap kadag iti pili kenti ibungada. Dandani inoras iti panaglabas ti aldaw. Ngawan ti ramidan tayo no di mangikadang iti pili. Adda dagiti gagangay, adda dagiti di magawat. Adda dagiti di makatulong itiag na nayon apanggap di dagiti banag. Kat napatag matunay dagiti daduma. Iti panangututob ko iti sumagmanong aspeto ti pili. Biningay ko ida iti talo a kategorya. Umuna, ti kalintagan ngagpili. May kadwa, ti karbangan ngagpili. Kati may katlo, ti banag ti pili. naganak dagito iti KKB ti pili. I mention inunak ti kalintegan ngagpili. Agyaman ak unay iti naayat akal nailangit ang ngama iti sagot nakadatayo a kinawaya. Uno ti kalintegan ngagpili. Ni Presidente Debbie Dumacay, may kasyama presidente ti simbaan, kinunana. So maruno iti panakaitada mismo ti biyag, ti kalintegan, amang iturong iti dayta biyag, ti kangrunaan na sagot ti Diyos ti tao. Amo tayo ngaddan, waya-waya tayo, sakbay dahit yalubong, kung pinanggap ni Lucifer, agawon kada tayo. Awan ti kumpiyansa iti prinsipyo ti kinawaya wenno kada tayo ket sinupang na tinay kari panakaisalakan. Impapilit na nga iti plano na awan ti mapukaw. Ngayon kasla din na makita wenno nalabit awan ti bibiyang na ama inayon pay awan ti nasirsirib napigpigsa nasasi wenno na yaman no masorot ti plano na. Datayo anang pili iti plano ti mangisalakan. Ammo tayo amang rugi tayo iti napuggad. Narigrigat a panagdalyasat. Tamagna tayo iti wagas ti lubong. Ken agbasol ken maitiklub. Mayadayo tayo iti amatayo. Ngem injaya ti na inauna. Iti spiritu ti pagina. Kas sakripisyo amang subot iti basol ti amin. Babaen ti di mailadawan na panagsagaba, nagbalin anay daklan aman nubot ti mangisalakan iti sangkatawan. Iso ang nagbalegi ti panagsubli tayo iti ama. Imbaga kada tayo ni Propeta Nephi, gapuna si wayawaya ti tao, babaan ti lasag. Kat na itid amin na banag, kadakwada, kas kasapulan ti tao. Kat si wayawaya dang agpili ti wayawaya, kung biyag, gagnanayon, babaan ti naindakla na mga babait, iti anyaman na tao. Wenno, mangpili ti panakadipin, kung panakabalin ti sayro. Gapo ta kalikaguman na ti panakaitubang ti amin at tao. Kaskan ko ano. Kakabsat iti ikob ti anyaman apagtang makita tayo ti bagi tayo. Kanayon nga da kalintagan tayo ngagpili. Sumaruno iti kalintagan ngagpili. O may ti karbangan ngagpili. Di tay mabalin ti agtang-tanga. Awan tinagbautan. Amo ti Apo daytoy, amo ni Lucifer daytoy. Agingang adda tayo diti daga. Dinto pulos panawan ni Lucifer, ken tibuyot na timang namnama amaalada tayo. Saan na tayo pinalubusan ti ama tayo iti langit, ngagdalyasat, ngawan ti kasapulan tayo, apakawatan tayo, ken kuana. Itintad ti Diyos apang iwanwan amang ngita mang tarabi kada tayo ngagsubli itingudo ti biyag ditoy agsawak iti kararag iti arasaas tinaytibong basit at imag iti kaunggan tayo kadyak liplipatan tinasantuan ng scripture ngayon surat nagiti marino ang nagbaligi ang nagdalyas at iti taaw abal lasiwan tayong tumat. Tunggal maysa kada tayo, imay diti daga, nga daan iti ramit akasapulan, iti panagpili. Imagan ni Propeta Moranay, na itad ti Espiritu ni Kristo, iti tunggal tao, tapno may lasin na tinasaya at kandakas. Nalikmot tayo, nataag ti panawin. Kadagit mensahero ti kabusor, denggan nyo ti maysa kadakwada, awan doa doa may lasin nyo da. Maminsan lang, di kagdanag, awan makam mo, may sardeng mo tag sigarilyo, wano minom, wano droga, ore ka ano. Ararami din ti amin, iso asaan na dakes, saan ang maputput ti pambar. No pa iti panagdalyasat tayo. Makasagang tayo, iti kaong ken kurba iti kalsada. Di tayo laki, di palubos, may turong tayo, iti pagsikwan, di tayo makapagsubli. Ni Lucifer, dahita nasikap ang musikero, amang tukar iti nalungay ngawon, amang yaw awan, iti pinilida. Adana. Amayada, mayadayo iti balakad dagitin ayat naganak. Mayadayo iti sigurad ti panorsor ti Diyos. Pilyan na saan la dagiti etta ti sasang katawan. Ngayon datayaw amin, uray pa'y dagiti pili ti Diyos. Dimngag na Ari David, nagdwadwa sa simorot kanatnag. Kastamot ni Cain, idiyon unanak, kaya ni Judas Iscariot, idiagangay, makaalilaw tiwagas na, ado tibiktima na. Mabasa tayo ti 2 Nephi, pagtal naen nanto dagiti daduma, kit alilawin nanto ida, ngagtorong itinailubungan na talgad, pinatpatiray ukan na dagiti daduma, kitimbaga na kadakwada, ngawan timpierno, agingang inrug, inrugman na kadakwada, tinakamakawar na. Kat kasta ti panang kusit tiba sa iro kadakwada, karoda, kat siyan na anang iturong kadakwada iti impyerno. No may pasango iti adua pagpilyan, anya ti aramidin tayo. Sumuko tayo kadi iti kari ti apagbiit alang ay, kadagitiraas kan paggugusto tayo, iti awis dagiti gagayam, di tayo kumay palubos, amatikaw tayo kasken ni Alice, ni Lewis Carroll, iti klasikong Alice in Wonderland. Malagip yu, anakadanon iti nagsapalan ti duadalan, nga agsina ti pagturunganda. Nakasarak iti pusa Cheshire, anak nagmagan ni Alice, anya kadagiti dalan ti surutek, simong batiusa. Depende, no sa din no ti papanam. No di maam mo ti papanam, oran niya dalan ti surutem. May gudyat ni Alice, ammo tayo amin ti papanan tayo. Kat napatag ti surutem tayo. Ta ti panang pili tayo ti pagnaan tayo. Pilyan tayo ti papanan tayo. Masansan ngag desisyon tayo. Tapnoom no titpili tayo. Masapol tiyanap. Tiyanap nga agkuna. Saan tiyanap agkuna? When? Tipangidang timang itunda ti ikasat. Dawatag kada kayo. Amangidang kayo ditoy. Itaan. Saan asumyasi manipod itidalan? Amang itunda kada tayo. Itipanggap tayo. Itiag na nayo na biyag, itisidong tiyama tayo, itilangit. Itidaita nalintag kin puno adalan, adda sa bali apanggap, servisyo iti misyonaryo, kalay sa iti templo, aktibidad iti simban, panagadal iti scripture, kararag, arami iti templo, di mabilang nagitin nalintag apanggap, agaw atin, iti panagdalya sa tayo iti biyag. Masapul kari tayo, amang gudod kadagito. Kamadya na kakabsat isarunok tibanag tipili. Amin apili tayo. Adda katukad na. Dagiti daduma adda basit. Uno awan ti pakinagan na itagnanayon. Apan na kaysalakan. Keti daduma. May naigiti amin. Agbado kayo aman iti berde at t-shirt. Wenno asol, wenno pagyatan na ito nagangay. No pa'y kasta, ikedang yung man wenno saan at almagan ti tekla ti computer yo amang iturong kada kayo iti pornografya mangtad iti dakilabanag iti biyagyo. Nakaadang kayon iti sumyasi iti nalintag. Natalgad adalan. Napilyan na kayo ti gayam yung aminom iti alcohol wenno mang pada si droga kit mapilit kayo agturong kayo ti pagsikwan adi kayon makasubli. Kakabsat 12 man ti tawen tayo at yakuno wen no natangan a high priest naras narisi tayo agsipot tayo ti puso ken ti determinasyon tayo na iturong iti dayta panggap ngagnanayon ken nagpatag iti masapul abayadan tayo anyaman ti sakripisyo nga usaran tayo amang gudod awan ti sulisog awan ti mangdurog awan ti pangayayo ang makaparmag kada kayo malaksid nitulok tayo nagbindot tayo iti pili awan ti pabasulan tayo no di ti bagi tayo naminsan nga impeksa ni President Brigham Young dahito ya kinapudno iti bagi na kinunana nagturong ni Brigham Young iti sabali ket masaraan iti pagaryan iti langit awan sabali mapabasol no dimrada Brigham Young sisyak ti parswa iti langit daga wen impyerno a mababasol intuloy na maaramid met daytoy iti tunggal santo iti odin ng aldaw bukod ti tao ti panakasalakan na impanamnama ni Apostol Pablo kada tayo awan ti solusig makada kada kayo agangangay iti tao ngem napudno ti Dios adi mangipalubos masulisog kayo iti Dio kabailan ngem mangted met ti sulisog iti wagas ngaglibas tapno kabailan nyo makaramid tayo amin iti biddot apili no di tayo pa nabaliwan dahi tapili ipanamnamak ang dawagas amaramit. Panagbabawi ti awag iti proseso. Dawatak abaliwan niyo tipili. Natay ti manubot tayo tapno maitad kada tayo dahi ta asagot. No pa sana nalakat ti dalan podno ti kari. No pa'y kalanglangat iskarlata ti basulyo agbalindan to apuraw akas itis no. Kat siyak ti apo yakton malagip ida. Diyo ipan ti agnanayon abiyagyo iti paggad. No nagbasul kayo ni sapsapayo ti agsubli na sapsapa mo't alak amin nyo tital na kinrago. Ngumay babaan ti milagro ti pamakawan kakabsat na yanak kayo nagasat ti agnanayo na biyag iti pagaryan ti matayo ti panggapyo saan na magunod da ita panggap iti maminsan lang ngembang bunga ket di ti agnanayo na kinalintag ti nakornongan ti na insiriba na pili iti awan resat na panggap kas iti anyaman ang napatag masapul a pagbanugan ti sagot tagnanayon abiyag. Nalawag ti scripture. Masapul ng armida kas imbilin ti apo Diyos mo ken ka. Di kagturong iti kanawan wano iti kanigit. Magnaka iti amin at dalan ng imbilin ti apo a Diyos mo. Kas pangrikap, ibinglay ko kada kayo ti pagarian, ti may samang ikadang anasapa, iti biyag, iti panggap na. No brother Clayton M. Christensen ti sasawag, a miyembro ti simbaan na professor ti business administration ti business school iti Harvard University. Iti agtawin iti 16, inkandang ni brother Christensen, amalaksid ti daduma, di agayayam iti sports iti Domingo. Kalapasan ti adotawin, iti nagadal ti Oxford University jay England. Nagbalin a sentro iti basketball team. Iti day tatawin. Di da pa'y naabak aging gana kadanunda. Iti kaarang iti British iti NCAA basketball tournament iti United States. Linaklakada tinangabak kadag iti nakisalipanda. Aging gana kadanunda iti Final Four. Isumit ten. Ipan nakakita ni Brother Christensen iti schedule ket iti si Dawna naka-schedule iti Domingo dagitay ayam dangapat. Inka gumaan dati makadanon iti Kastarango ken isu ti sentro. Napan na kinasarita ti coach. Sana nakipag-rick na ti coach. Kaya timbaga na ka ni Brother Christensen, anam namaan ng agayayam. Sakbay, tinaodi ngay ayam. Ngapay kasta, at the semifinal game. Daksang gasat, tanablo ti baga ti back up a sentro. Ngad-adda nagproblemaan ni Brother Christensen, agayayam, iti final four game. Napan iti kwarto na, iti hotel. Katag pa rin tumang, kadinawat na itinalingatan na ilangitan nga ma numabalin itala nga gayayam ti Domingo kinunana sakbay nalpas na nagkararag naawat na ti sungbat Clayton anya ti daw-dawat ang kanyak amom ti sungbat na napanitikots na kat nagpadispensar ta saan nga gayayam iti maudi nga ayam da. Sa napan nag-attendar iti meeting da iti Domingo iti local award, bayat ti panagayayam ti team da, ngawan isuna. Ang kararag na ti balegi da. Kat nangawak da. Dahil tanagasat, narigat apangidang napasamak na surukon at alupulo at awantin na palabas. Kinuna ni Brother Christensen, ngay ti panaglabas ti tawon, ibilang na dayta akapatga na pangedeng inaramid na. Nakalaklak akumang ibagana. Amoyo, kadwan na. Umno abilan ti panagtungpal ital daw panaginana. Ngam iti kasasad ko, mabalin italaang nojak aramidan. Napakasta. Nupay kasta kinunana at tibiyag na nagbalin adi maputput dagiti kasta pasamak. Kahit nukuma inaramin iti uray namin sa lahing. Nalaklak akuman agpambar na dantumanin mapasamak akarang ida ita. Tinaadal na eleksyon kahit nalaklak at yagtungpal itibilin 100% iti 98% iti maminsan. Patpat ga kakakabsat, mapnag tayo kuma iti panagyaman, iti kalintagan ngagpili, awatan ti karbengan ngagpili, kat diliplipatan, ti banag ti pili. Kas addaan iti priesthood, datayo amin, no agkay kaysa, maikari tayo, iti mangiturong awis tinalingitan nga matayo, no naanad ken umno tipili tayo. Nairaman tayo, iti aramid ni Apo Heso Kristo, datayo kas idi ununana, dimngag tayo iti awag na, datayo, tibabaunan na. Agbalegi tayo as itatamod. Agbalin kayo anadalos ngagigam iti malukong tiapo. Mapasamak kumaday tawi. Tinapasnet kun napakumbaba kararag ko. Itinagaan ni Yesu Kristo. Amen.
our beloved Father in
heaven. Sa dalangit. Agyaman kami. Nga sa bibiyag na tayo, nga da propeta kan apostol, agyaman kami, Ama. Nga, ngayon patuloy tayo na kayo. Nga, ngayitulog tayo tatao. Kan kagalag tayo nga servant sa inyo. Agyaman kami kati Espiritu Santo. Agyaman kami. Kana sa sardote. Kan tibilag tayo nga naitid tayo tao. Nga na-authorize kami ti agsalita tinagan nyo. Agyaman kami ti musika. Agyaman kami ti dito yung choir. Kan kadikita choir nga nagkanta. Ikararagmita ama. Ti panagsirak. Kan kadikita historia. Ti dito yung session. Nga tap na maramis mi. Kan tap na maaramid mi nga nabilbilig nga tatao lalakit tatang kan dagiti lubong ikararag may dagiti ay tinagan ni Jesu Kristo. Amen.